Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku naslovi emisije. Nastava konstitutivne sjednice Crnogorske skupštine na kojoj se očekuje ponovni izbor Krivokapića za šefa parlamenta. Predsjednik Vujanović nastavio konsultacije za izbor mandatara vlade. Pukanićevo ubistvo planirano u Crnoj Gori, tvrdi Beogradski Blic. Najmanje 11 mrtvih u eksploziji na Bagdadskoj pijaci. Prvi preminuli od meksičkog gripa u Americi. Bile su to najvažnije vijesti, a iz sadržaja izdvajamo zašto DPS već 20 godina ne mijenja garnituru na vlasti. Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije pita.
Zbog čega bi Demokratska partija socijalista uopšte imala obavezu da kandiduje nekoga novoga na bilo kojoj funkciji ako ljudi uporno i u sve većem broju za mene svakako na žalost glasaju Demokratsku partiju socijalista.
Književnik i kolumnista Balša Brković objašnjava.
Ja držim da tu ima oslonce na jedno ružno istorijsko iskustvo, na taj gospodarski kult.
Nakon jučerašnje lažne dojave o bombi u podgoričkom sjedištu lista Dan, jutros u Bijelom polju napadnuta dopisništva Dana i vijesti.
30-godišnjeg Bjelopoljca sa pajserom u rukama i u vidno alkoholisanom stanju bjelopoljska policija je spriječila da uđe u dopisništvo lista Dan i demolira inventar. Prethodno je rano jutros polomio reklamu na dopisništvu vijesti, a potom i stakla na vratima i prozorima Dana.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U 13 sati trebalo je da počne sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj se očekuje ponovni izbor Ranka Krivokapića za predsjednika Skupštine, a bit će izabrani i predsjednik i članovi administrativnog odbora. Na današnjoj sjednici neće biti birani potpredsjednici Skupštine. Predsjednik Filip Ujanović nastavio je konsultacije za izbor mandatara za sastav vlade u Podgoričkoj vili Gorica. Ujanović se najprije sastao sa predsjednikom Bošnjačke stranke Rafetom Kusovićem, a potom sa predsjednicom Hrvatske građanske inicijative Marijom Vučinović i liderima vladajuće koalicije Rankom Krivokapićem i Milom Đukanovićem. Novi zakon o javnom servisu koji bi trebalo da ojača nezavisnost tog medija jedini je razlog zbog koga je američka nevladina organizacija Freedom House popravila rejting Crnoj Gori kada je ocjenjivala slobodu medija u zemlji, izjavila istraživač u toj organizaciji Karen Karlekar. Ona je za list vijesti istakla kako Crna Gora na medijskom planu nije napravila nikakav drugi pomak u odnosu na prethodnu godinu. U izvještaju za 2009. Freedom House je Crnu Goru svrstao u grupu djelimično slobodnih država. Kako piše Beogradski Blic, Sreten Jocić, zvani Joca Amsterdam, obezbjeđuje 1,5 milijuna eura za ubistvo vlasnika zagrebačkog lista Nacional Iva Pukanića, navodi se u krivičnoj prijavi koju je protiv njega podnijela srpska policija. List navodi da u prijavi piše kako su plan za likvidaciju Jocić i njegov kum Slobodan Đurović skovali na sastancima u baru od kojih je posljednji održan mjesec prije Pukanićevog ubistva. U policiji su uvjereni kako bi Jocićevo hapšenje moglo da razriješi brojne likvidacije mafijaških bosova koji su posljednjih 10 godina kontrolisali distribuciju kokaina iz Južne Amerike u Europu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 11 ljudi poginulo je, više od 30 je ranjeno u jutrošnjoj eksploziji automobila bombe na pijaci u Bagdadu. Eksplozija se dogodila u kvartu Dora, naseljenom uglavnom sunitima. Iako je u Iraku poboljšana bezbjednost, u glavnom gradu posljednjih sedmica bilo je više bombaških napada. Zdravstvene vlasti Teksasa saopštile su da je stanovnik te američke savezne države preminuo od gripe H1N1, odnosno meksičkog gripa. Riječ je o ženi 30. godina koja je živjela u okrugu Cameron duž granice sa Meksikom. U SAD-u su do utorka potvrđena 403 slučaja novog gripa u 38 država. Prema posljednjim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu je zabilježeno 1516 slučajeva gripe H1N1. Rusko ministarstvo inostranih poslova ukinulo je diplomatske akreditacije dvojici Kanađana koji rade u kancelariji NATO u Moskvi kao odgovor na nedavno protjerivanje dvojice ruskih diplomata u Briselu. NATO je prošle sedmice odlučio da protjera dvojicu ruskih diplomata zbog navodne umješanosti u predaju osjetljivih dokumenata. I još jedna vijest, američka novinarka Roxana Saberi, koja je u Iranu osuđena za špijunažu na osmogodišnju robiju, prekinula je dvonedjeljni štrajk glađu zbog pogoršanja zdravstvenog stanja. Iransko pravosuđe negira da je Saberijevija štrajkovala glađu. Apelacioni sud naredne sedmice razmotriće žalbu na presudu koju je novinarka uložila.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I nakon pregleda vijesti počinjemo pregledom najnovih događaja u Crnoj Gori. Poslije konsultacija za izbor mandatara koje je organizovao predsjednik Crne Gore Filip Ujanović, nesporno je da će prva postava najviših državnih organa u Crnoj Gori ostati ista. Predsjednik parlamenta će, kao i u prošlom mandatu, biti lider SDP-a Ranko Krivokapić, predsjednik DPS-a Milo Đukanović bit će šesti put predsjednik vlade, dok Filipu Ujanoviću teče drugi predsjednički mandat. Prilog Srđana Jankovića.
Tri najvažnije državne funkcije u Crnoj Gori nakon završenih parlamentarnih izbora pokrivaće dosadašnji funkcioneri. Filip Ujanović nastavlja drugi mandat na mjestu predsjednika države, Ranko Krivokapić će biti izabran ponovo za šefa parlamenta, a Milo Đukanović će ponovo sastaviti vladu i njome predsjedavati. To je epilog upravo završenih konsultacija političkih partija sa predsjednikom Crne Gore Filipom Ujanovićem, kojima su se odazvale sve partije osim dvije opozicione. Predsjednik Vujanović također nema dilemu koga će predložiti za mandatara.
Predlog DPS-a da mandatar bude lider DPS-a i nosilac koalicione liste, aktuelni premijer gospodin Milo Đukanović, čuo mišljenje svih koji su u koaliciji da bi trebalo što prije formirati vladu i naravno podržavajući to mišljenje dao sam svoj doprinos konsultacijama koje su završene za ovako kratko vrijeme i mojom odlukom da sutra na Cetinju u rezidenciji obznanim ime mandatara.
Vujanovićevi sagovornici smatraju da novi mandat za sastav vlade predsjednik države treba da povjeri Milu Đukanoviću kao nosiocu liste vladajuće koalicije. Predstavnik Demokratske partije socijalista Željko Šturanović je prethodno predsjedniku Vujanoviću saopštio stav najviših organa partije da Đukanović bude novi mandatar.
Siguran sam da ovaj predlog koji smo danas i saopštili predsjedniku Vujanoviću je očekivan. Ne samo za našu partijsku i koalicionu, nego i za širu javnost u Crnoj Gori, imajući u vidu da je gospodin Đukanović u prethodnom periodu veoma uspješno vodio vladu Crne Gore nekoliko mandata.
Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Ivan Brajović je nakon razgovora sa predsjednikom države izjavio.
Ovdje je bilo naravno očekivano da koalicija koja je ubedljivo pobjedila na izborima ima većinu i za Socijaldemokratsku partiju Crne Gore nije nikada bilo sporno da mandat treba dati gospodinu Đukanoviću zato što je on predsjednik Demokratske partije socijalista i nosilac liste pobjedničke koalicije Europska Crna Gora.
Nakon izbora Đukanovića i Krivokapića na iste funkcije uslijedit će pregovori o sastavu buduće vlade i potpredsjednicima parlamenta. Sve stranke vladajuće koalicije i dio albanskih nacionalnih partija traže da njihovi predstavnici participiraju u izvršnoj vlasti. Odgovarajući na pitanje da li očekuje teške pregovore sa Demokratskom partijom socijalista oko učešća u vladi i potpredsjedničkog mjesta u parlamentu, glavni pregovarač Socijaldemokratske partije Ivan Brajović je rekao da ta stranka ne želi ništa više nego što je imala u prethodnom mandatu.
Kao što znate, danas u parlamentu bira predsjednik parlamenta gospodin Krivokapić i bira se administrativni odbor. Sve ostalo će se u paketu razgovarati i o potpredsjedničkim mjestima u parlamentu i o vladi u narednim danima. Osnovna stvar je da odgovorni, sposobni ljudi dođu na prava mjesta. Ja mislim da će tu apsolutno biti nastojanje i DPS-a i SDP-a da to što prije urade.
Podgoričke vijesti objavljuju da su konsultacije o sastavu nove vlade između DPS-a i SDP-a zastale, jer Đukanović oklijeva da za zamjenika premijera imenuje Svetozara Marovića. Odnosno, Đukanović navodno ne želi da uvede funkciju zamjenika premijera, već da zadrži dosadašnji sistem sa više potpredsjednika vlade u istom rangu. Prema nezvaničnim informacijama koje objavljuju vijesti, Marović za svoj plan o ulasku u vladu na mjesto vicepremijera ima podršku predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića, kao i potpredsjednika stranke Željka Šturanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pošto je gotovo izvjesno da vladajuća garnitura ni u vladi ni u parlamentu nema namjeru ništa da mijenja, istraživali smo zašto DPS, koja Crnom Gorom vlada 20 godina, u kadrovskom smislu ni u naredne 4 godine neće ništa promijeniti i kakve su posljedice po društvo. Slušamo Biljanu Jovićević.
Jedino iznenađenje na crnogorskoj političkoj sceni, na kojoj kao u drugim društvima ne važi pravilo da političari dođu, budu pa odu, dogodilo se sad već davno, novembra 2006. kada je na ogromno iznenađenje čak i onih bliskih vladajućim krugovima Željko Šturenović izabran za premijera. Ne zato što je Šturenović provjereni partijski kadar DPS-a i ministar pravde bio novo ili nepoznato lice, već zato što se godinama na čelnim funkcijama u državi smjenjuju isti ljudi na prvoj, drugoj i trećoj funkciji u državi. Ne treba zaboraviti da je aktuelni predsjednik Filip Vujanović početkom novog milenijuma u jednom trenutku u Crnoj Gori, kako se to kaže, obnašao ili pokrivao sve tri funkcije, i predsjednika, i šefa parlamenta, i premijera, zbog čega ga je jedan bivši poslanik u šali nazvao Filip Troje Ručice. Iznenađenje pak sa Željkom Šturanovićem trajalo je kratko, samo toliko koliko je višestrukom premijeru i predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću trebalo da predahne i ponovo se zaželi aktivnog bavljenja politikom. Kolumnista i književnik Balša Brković odsustvo bilo kakve moderne vizije politike i demokratskih promjena u Crnoj Gori vidi u sljedećem.
Ja držim da tu ima oslonce na jedno ružno istorijsko iskustvo, na taj gospodarski kult. Ovdje su zapravo najcijenjeniji, najvoljeniji vladari kojima se najviše ulizivalo na najrazličitije, često vrlo maštovite načine, bili upravo ti koji su insistirali na tom nekom gospodarskom, na jednom duboko, dakle, ne samo predmodernom, nego bih rekao čak feudalističkom konceptu političara i ličnosti političara.
Na činjenicu da se međutim, što je naša tema, osim čelnika ne mijenjaju, već samo rotiraju ni ostali partijski kadrovi, Brković kaže.
Da, čitala mašinerija funkcioniše. Oni su jednom dokazali koliko ljube svoga gospodara i time su dakle kupili svoju poziciju. Gospodar opet uvijek funkcioniše kao neko ko na svaki dobar postupak milostivo uzvrati, tako da se imate jednu kadrovsku situaciju koja je krajnje smiješna, budući da i najmanja promjena kad se nagovještava, kao što vidite ovih dana, to se pokrenu silne mašinerije partijske i druge, jeli da se na određen način to spriječi.
Dugogodišnji politički protivnik aktuelne vlasti, sada potpredsjednik Nove srpske demokratije Goran Danilović, postavlja kontrapitanje.
Zbog čega bi Demokratska partija socijalista uopšte imala obavezu da kandiduje nekoga novoga na bilo kojoj funkciji, ako ljudi uporno i u sve većem broju, za mene svakako, nažalost, glasaju Demokratsku partiju socijalista. I kako je moguće da neko mijenja sebe ako svako malo dobije potvrdu da je sjajan i da ne treba da se mijenja? Znači, najjednostavnije rečeno, za mene je fenomen da građani u Crnoj Gori iz moralno-higijenskih razloga ne žele da promijene ništa. Valjda je to posljedica toga što niko od nas ili većina građana ne želi da promijeni ni sebe u pozitivnom smislu. Pa zašto bi onda mijenjalo druge?
Dugoročno, međutim, prema riječima Steva Muka, direktora nevladine organizacije Institut Alternativa, strategija kadrovske nepromjenljivosti, osim što škodi ukupnom društvu, na kraju će štetiti i samoj vladajućoj strukturi.
Đukanović, posebno sudeći, pokazuje nedostatak državničke mudrosti, jer jednostavno ne želi da otvori nekakav širok proces, makar podsticaja ili podsticanja konkurencije u redovima svoje partije i omogući da najbolji dođu na najodgovornije pozicije. Ja mislim da bi tako politika i državi, ali i samoj njegove partije omogućila koristi na dugi rok i jednu drugačiju percepciju javnosti. Umjesto toga, znači umjesto jednog otvorenog procesa konkurencije i principa da najbolji budu na najodgovornijim pozicijama, čini se da partijska, po samim tim državna kadrovska politika, da se vodi po osnovama prostog rezultata borbe i dogovora unutar partijskih klanova.
Balša Brković pak primjećuje da se i pored toga što se već 20 godina kadrovski ne mijenja, vlast ipak u političkom smislu mijenja. Ali kako?
Pazite, DPS je u proteklih 20 godina itekako mijenjao svoju politiku. Dakle, to je ono što je na određen način zanimljivo. Dakle, DPS iz 92. DPS iz 98. DPS iz 2006. To su gotovo potpuno različiti koncepti, ali su sve ličnosti tu na oku. Znači da te promjene nisu suštinske, te promjene nisu posljedica nekog iskustva, te promjene su uvijek posljedica jedne kalkulacije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slušate ostale aktuelnosti dana. Nakon jučerašnje lažne dojave o podmetanju bombe u dnevnom listu Dan u Podgorici, rano jutros u Bijelom polju, demolirano je dopisništvo Dana i polomljena reklama na dopisništvu Lista vijesti. Policajci su na djelu uhvatili Bjelopoljca SŠ, koji je odranije poznat organima gonjenja i koji je napad izveo u alkoholisanom stanju. Detalje ćemo čuti od Seada Sadikovića.
30-godišnjeg Bjelopoljca sa pajserom u rukama i u vidno alkoholisanom stanju bjelopoljska policija je spriječila da uđe u dopisništvo Lista Dan i demolira inventar. Prethodno je rano jutros polomio reklamu na dopisništvu Vijesti, a potom i stakla na vratima i prozorima Dana. Uhvaćen je na djelu u obračunu sa prostorijama pisanih medija, a taj napad se dogodio nakon što je juče lažno dojavljeno da je u redakciji Lista Dan u Podgorici podmetnuta bomba. Milovan Novović, novinar Dana, ta dva događaja dovodi u vezu.
Pa sve to navodi na takvo razmišljanje. Ovo je prvi put za ovih 10 godina u Bijelom polju da imam neki problem. Nikad se nije dešavalo ništa slično što se tiče predstavništva Dana. Bilo je i mnogo škakljivih tema o kojima sam pisao i nijesam štedio. Normalno sam pisao utičući na promjenu neke stvarnosti koja je bila u tom trenutku. Nikom se nijesam zamjerio da uradi ovo i nijesam imao nikakvog problema. A moram da dovedem u vezu sa jučerašnjim događajem, jer se desilo to malte ne 10 sati iza onoga u Podgorici i možda je čovjek, kako su mi rekli u stanici policije, tamo dežurni inspektori, da je bio u alkoholisanom stanju i da je vjerovatno ga iritiralo to što se desilo u Podgorici i da je rekao da i ja sad to da uradim.
Scena koju je Novović zatekao u svojoj redakciji svakako nije pogodovala objektivnom novinarstvu.
Unutra kada sam ušao, zatekao sam stravičan prizor. To je bilo staklo na sve strane, do koljena, paleta jedna drvena koja je bačena kroz prozor. Ispred predstavništva je bila metalna štangla oko pola metra sa kojom je sve to urađeno.
Novinar Dnevnika Vijesti, Beća Čoković.
Ružno što se ovakve scene dešavaju, ali pozitivno je u svemu da je policija reagovala na vrijeme i počinio se uhvatila na dijelu.
Komandir Bjelopoljske policije Miodrag Božović oglasio se saopštenjem.
Policija je jutros u ranim jutarnjim časovima lišila slobode lice koje je podesnim sredstvom polomilo staklo na izlogu redakcije dnevnog lista Dan i prilikom toga ga lišili slobode. Privedeno je u područnoj jedinici Bjelopolje koje je u pripodnevnim časovima u zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka priveden područnom organu za prekršaj. Još možemo da saopštimo da je lice prilikom izvršavanja ovoga prekršaja bilo u alkoholisanom stanju.
Motiv napada na medije čovjeka koji je odranije poznat organima gonjenja za sada je nepoznat. Nezvanična verzija je prilično banalna, kaže Milovan Novović.
I onda mi je taj dežurni inspektor rekao da je on, između ostalog, njima kao razlog naveo da je polomio stakla, da je Dan, ali i Vijesti pisale nešto o njemu, o nekim njegovim ranijim radnjama u vezi nekog dijela koje je napravio zajedno sa nekim berancima i da mu nije pomenuto puno ime i prezime. Mi smo normalno tom prilikom i ja i moj kolega Beća Čoković u Vijestima želeći da, kao što i radimo u najvećem broju slučajeva, dok ne utvrdi i istraga i dok se to ne procesuira kod nadležnih organa, stavili inicijale, što je i normalno bilo u tom našem poslu, a želeći da zaštitimo i njega i tu porodicu iz koje on potiče. Međutim, on je nezadovoljan što mu nismo pomenuli puno ime i prezime. Sad razmišljam kako bi bilo da je bilo drugačije, pa da smo mu pomenuli puno ime i prezime, kako bi se tek onda naljutio.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
A iz Bijelog polja se vraćamo u Podgoricu, gdje je juče brzo prostrujala lažna informacija kako je u redakciji Podgoričkog Dana postavljena bomba. Detalje nam saopštava Petar Komnenić.
Antiteroristički tim crnogorske policije juče je u popodnevnim časovima pretresao kompletnu redakciju Dana i okolinu u potrazi za eksplozivnom napravom koju je u telefonskom razgovoru, koji su sasvim slučajno u prolazu čuli novinari Vijesti, pominjao za sada nepoznati muškarac. Bomba na sreću nije otkrivena. Postavilo se da je riječ o lažnoj uzbuni, a kako je nastao čitav haos, za naš radio objašnjava urednica Vijesti Mila Radulović, koja napominje da su novinari tog dnevnika reagovali onako kako bi to uradio i svaki drugi dobronamjerni građanin.
Nakon što su kolege juče u prolazu slučajno čule razgovor jednog muškarca mobilnim telefonom koji je govorio o tome da postoji navodno mogućnost da je postavljena bomba u kvartu oko redakcije Dana ili možda u samoj redakciji, mi smo naravno odmah pokušali tu informaciju da proverimo kao i sve ostale koje svakodnevno proveravamo, a koje se tiču i rada policije i svih ostalih stvari. Ja sam odmah pozvala portparola policije Tamaru Popović, zamolivši je, prenevši je prvo ono što sam čula, i zamolivši je da mi provere imali šta od te informacije kako bih prvo na lice mesta poslala to reportera da proprati događaj. U međuvremenu je kolega koji je znači čuo taj razgovor zvao urednika Dana Mladena Milutinovića, pitao ga je je li sve u redu kod njih i da li ima išta od te navodne uzbune. Na što je Mladen odgovorio da on o tome ništa ne zna. Mene je u međuvremenu zvao jedan od komandira u centru bezbednosti i zamolio se da mu ispričam šta znam, gde smo čuli informaciju, odakle nam takva saznanja, i nakon toga je završen razgovor, on me nije obavestio, znači niti da li su oni šta preduzeli, šta se desilo, na tome je završena priča. Ja sam ga usput i zamolila da ne ispadne da smo mi znači dostavili informaciju ukoliko se budu zvanično oglašavali, nego da smo prosto zvali da proverimo ono što smo čuli, što radimo i svakog dana.
Urednica vijesti još jednom kaže da su novinari tog lista reagovali profesionalno i ljudski i dodaje da ne može ni da zamisli situaciju da dođe u posjed tako ozbiljne nezvanične informacije, a da ne alarmira nadležne.
Mi smo prosto provjeravali podatak kao i svaki drugi zvanični ili nezvanični koje dobijemo za naše novine i pretpostavljam da bi tako uradio svako od kolega ili svaki dobronamerni građanin koji vidi neku neregularnost i o tome obavesti policiju ili bilo koji državni organ.
Napori da se identifikuje muškarac čiji su razgovor slučajno čuli novinari vijesti i koji je odgovoran za širenje dezinformacije o navodnoj bombi u redakciji Dana do sada nijesu urodili plodom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
13:52 i dalje priče iz Crne Gore. Poslovni prostor Crnogorskog sindikata koji se nalazi u prestižnom objektu nekadašnjeg doma sindikata Jugoslavije u Beogradu po svoj prilici neće biti prodat po oglasu koji je objavljen prije 20-ak dana. Značajan interes domaće javnosti izazvala je tvrdnja od vlasti nepriznate Unije slobodnih sindikata da dugogodišnji lider Saveza sindikata Danilo Popović tu namjerava da se domogne više milionske imovine. Opširnije Esad Krcić.
Unija slobodnih sindikata koju vlast ne priznaje kao reprezentativnu sindikalnu organizaciju, a koja zapravo predstavlja dio nekada jedinstvenog saveza sindikata, ponudila je 545.000 eura za kupovinu 700 kvadrata poslovnog prostora, odnosno dijela prestižne zgrade doma sindikata u strogom centru Beograda, koja je pripala Crnogorskom sindikatu. Ova ponuda je za 425.000 više od jedine konkurentske ponude setinskog advokata Rajka Bojovića, ali prema nezvaničnim informacijama, Skupština Saveza sindikata će odbiti obje ponude zbog procjene da ni jedna nije na nivou realne vrijednosti. U domaćoj javnosti, međutim, špekuliše se da iza svega zapravo stoji dugogodišnji lider i sadašnji predsjednik Skupštine Saveza sindikata Danilo Popović, koji navodno želi da se lično domogne vrijedne sindikalne imovine u Beogradu, koju je već na 20 godina zakupila firma Farmakom, koju je upravo on osnovao. Popović je za naš program rekao da sada nema nikakve veze sa tom firmom.
Imao sam veze dok sam izdao taj poslovni prostor. Pošto izdao taj poslovni prostor, i to se najbolje izdao u toj zgradi bivšoj Saveza sindikata Jugoslavije, samo sali prostor izdat je po 50 centi po kvadratu, taj 50 eura po kvadratu. Tender je ovog puta raspisan zbog dobijanja parcelu u Podgorici da bi se radio dom sindikata Crne Gore. I za jedan kvadrat tog prostora koliko je sad u Beogradu, vjerojatno dobije ovdje 3 ili 4 kvadrata.
Koliko bi čovjek trebalo da bude naivan da bi povjerovao u objašnjenje Danila Popovića da je firmu Farmakom osnovao samo da bi imovina u Beogradu pripala Crnogorskom savezu sindikata, pitaju se u Uniji slobodnih sindikata, čiji generalni sekretar Srđe Keković kaže da su činjenice potpuno jasne.
Nakon podjele imovine između dva sindikata Srbije i Crne Gore, Crnogorskom sindikatu je pripao jedan sprat koji je prije toga dat u zakup na 20 godina najvećim dijelom firme osnivač Popović. Je sada, da li oni dalje u toj firmi, to već ne znamo, međutim znamo da je to jedina firma koja je dobila prostor u zakup na 20 godina, što znači da u narednih 20 godina niko ne može taj prostor koristiti ukoliko prethodno ne postigne dogovor sa zakupcem, a to je firma Farmakom.
Optužbe Unije slobodnih sindikata predsjednik Skupštine Saveza sindikata Danilo Popović ocjenjuje kao proizvodnju afera, želje pojedinaca da zauzmu dio medijskog prostora i predstave se kao dušebrižnici.
Neshvatljivo je da jedna sindikalna organizacija centrala koja je formirana prije nekoliko mjeseci javi se na tenderu i ponudi 540.000. Imamo Skupštinu Saveza sindikata Crne Gore za 2-3 dana, ako omogućimo da kupe za 540, postavlja se pitanje za prvi novac. I drugo, komentarišu da to vredi više miliona eura, ako vredi više miliona eura, zašto nisu ponudili onda i više.
Unija slobodnih sindikata je dio nekada jedinstvenog saveza samostalnih sindikata sa kojim je sada u sporu oko imovine. Ova sindikalna organizacija je tražila privremenu zabranu raspolaganja i otuđenja sindikalne imovine. Sud je prvo odbio zahtjeva, nakon rješenja višeg suda koji je predmet vratio, osnovni sud se oglasio nenadležnim. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđe Keković kaže da se tu nalazi dio odgovora na upućena pitanja, a da bi u slučaju pobjede na tenderu financijska konstrukcija bila zatvorena kreditnim aranžmanom i poslovnim partnerstvom.
Nama nije cilj bio da kupujemo sopstvenu imovinu. Dakle, nama je osnovni cilj bio da spriječimo tu prodaju dok se ta imovina ne valorizuje na pravi način u interesu sindikata i našeg članstva, ali institucije još uvijek nisu iskoračile po našim zahtjevima i nismo pojavili se sa eto tako jednom cifrom koja naravno da je nerealna u odnosu na pravu vrijednost, ali i činjenica da smo mi htjeli da postignemo neke druge efekte.
U međuvremenu, iako nije dostavila ponudu, pominje se da firma Farmakom ima pravo preče kupovine, ali u Uniji slobodnih sindikata tvrde da to važi samo u slučaju da su dvije firme dostavile iste ponude. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I sam kraj smo rezervisali za aktuelnosti na svjetskoj sceni. Jednomjesečne vojne vježbe NATO u Gruziji, koje je žestoko kritikovala Rusija, počele su po planu dan poslije pobune dijela gruzijskih oružanih snaga. U međuvremenu ambasadori Rusije i Gruzije u UN-u razmijenili su oštre optužbe za eskalaciju vojnih tenzija na Kavkazu. Pripremila Ljudmila Cvetković.
U Gruziji je počela vojna vežba NATO-a koja će potrajati mjesec dana. U vežbe su uključeni vojnici iz 18 država, kako članica, tako i onih koje su pristupile partnerstvu za mir. Vežbe se odvijaju samo dan nakon pobune u kasarni u blizini Tbilisija, za koju su gruzijske vlasti najprije rekle da je bio pokušaj puča, a kasnije da je pobuna za cilj imala ometanje vežbe NATO saveza. Gruzija je za ovaj događaj optužila Rusiju, koja je optužbe pak nazvala besmislenima. Vojne vežbe alijanse bit će u punom zamahu tek iduće nedelje. Među učesnicima vojne vežbe su i vojnici iz Hrvatske, koja je punopravna članica saveza, te Bosne i Hercegovine i Makedonije, dok je Srbija odustala od učešća u manevrima. Jermenija, strateška saveznica Rusije u Južnom Kavkazu, juče se pridružila Kazahstanu, Srbiji i Moldaviji i otkazala učešće u ovim NATO manevrima. Stalni predstavnik Gruzije u Ujedinjenim nacijama Aleksandar Lomaija optužio je Rusiju za pojačano vojno prisustvo na granicama odcepljenih regiona Abhazije i Južne Osetije.
Russia has been consistently increasing the size of its...
Rusija konstantno povećava broj svojih vojnih snaga u separatističkim teritorijama Gruzije. Nelegalno je razmešteno stotine takozvanih graničara na administrativnoj liniji Sinvali regiona i Abhazije. Rusija je osudila manevre alijanse kao demonstraciju sile na njenoj južnoj granici, gde je u avgustu prošle godine vodila rat da spreči pokušaj Gruzije da povrati svoju separatističku oblast Južnu Osetiju. Vitali Čurkin, ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama, rekao je da Gruzija pokušava da destabilizuje postratnu situaciju, povećavajući svoje vojno prisustvo blizu separatističkih regiona. Situacija u Južnoj Osetiji i Abhaziji je nestabilna. Razmeštanje gruzijskih trupa i policije se nastavlja. Teško oružje, oklopna vozila i artiljerija razmešteni su uz granične pojaseve Južne Osetije. Gruzijske bezbednosne snage od 2.500 ljudi su stacionirane tamo. Manevri se održavaju u bivšoj ruskoj vazdušnoj bazi istočno od Tbilisija, nekoliko kilometara od baze Muhrovane, gde su se juče pobunili komandanti tenkovske jedinice. NATO je saopštio da je vežba priprema za odgovor na krizu i treniranje na terenu i da ne predstavlja nikakvu pretnju Rusiji. Manevri se smatraju kao gest solidarnosti sa Gruzijom, čiji je put ka članstvu u alijansi od avgusta privremeno zamrznut.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I podsjećamo se naslova emisije danas, nastava konstitutivne sjednice Crnogorske skupštine na kojoj se očekuje ponovni izbor Krivokapića za šefa parlamenta. Predsjednik Vujanović nastavio konsultacije za izbor mandatara vlade. Vukanovićevo ubistvo planirano u Crnoj Gori, tvrdi Beogradski Blic. Najmanje 11 mrtvih u eksploziji na Bagatskoj pijaci, prvi preminuli od meksičkog gripa u Americi. Poštovani slušalci iz Praškog studija, pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji, do slušanja.